SBS
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 SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ሜሮን ስቴፋኖስ ጋዜጠኛን ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን መሰል ስደተኛታትን ብዛዕባ ምዕባለታት ሁሉ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይን ካልእ ክፋል ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብዚ ሰሙን ዝተዘርግሐት ብዛዕባ ኣታሓዛ ቅዩዳት ወይ ከዓ ሱራትን ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኤርትራ ንትገልጽ ኢስኬፒንግ ኤርትራ ዝኣርስታ መጽናዕታዊት ፊልም ወይ ዶኪመንታሪ ኣብ መደብ ፍሮንትላይን ቴሌቭዥን ፒቢስን ርእይታኣ ክትህበና ዓዲምና ኣለና። ሜሮን ስለቲ ግዜኺ ፈለማ የመስግነኪ። እሞ መእተዊ ክኾነና እስኪ እቲ ቀዳማይ ጦብላሕታ እዛ ዶኪመንታሪ ምስ ተዘርግሐት እንታይ እዩ ነይሩ? ሓፈሻዊ ኸ እንታይ መክሰብ ኣለዎ እዚ ብከምዚ ዓይነት ተዘርጊሑ ክርአ ማለት እዩ?
መጀመርያ ይቐኒለ ኤስቢኤስ ነዚ ዕድል ዝዝሃብኩምኒ ከም ጋሻኹም ዝዓደምኩምኒ ሰላምታ ከዓ ንኩሎም ሰማዕትኹም ክሕልፍ ይፈቱ። ካብኡ ብምቕፃል እዚ ናይ ስኬፕ ፍሮም ኤርትሪያ ትበሃል ዶክመንታሪ ዘወፅአ ዘላ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደት ምዃና ይፈልጥ። ዝገርመካ ተን ፊልምታት ቆራሪፀ ኤርአ ዘለኹ ነዚ ዊኬንድ እዚ ንክሪኣ ብምልእታታ ፊልሚ ምስ ቤተሰብ ኢሉ እንታይ ይብልናያን ግን ቁርፅራፅ ቁርፅራፅ ዳርጋ ኩሉ ተዘርጊሑ ዝኾነ ስለዝኾነ ስክኤዩ እየ ክለካኽእል ግን ኣብቲ ናይ ምስራሕ ናይታ ፊልም ካብቲ መጀመርያ ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ምስ ኤቫን ዊልያምስ ከምኡውን ምስ ኢቭ ምስ ተመሰርሕቱ እዚኦም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ርክብ ፀኒሕና ማለት እዩ። ከምዚ ንሓስብ ኣለና ፉቴጅ ንደሊ ኣለና ካብ ውሽጢ ኤርትራ ከመይ ጌርና ክንረክብ ንኽእል ብምባል ኣብ ዳርጋ ኣምሉ ኢሮጳ ጌሾም እዮም እዳዞሩ ምስተፈላለዩ ኣክቲቪስት ካብ ኤርትራ ዝመፁ ምስ ኩላትና ዳርጋ ምስ ብዙሓት ከም ዝተራኸቡ ይፈልጥ ምክርታትን እንተ ክንሕግዞም ንኽእልን ዝርርብ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ፀገም ዝነበረቲ ሕቡእ ካሜራ ክተውፅእ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኢንተርኔት ዘይብላ ተጠቃሚት ናይ ኢንተርኔት ዘይኮነት ስእልታት ዘይወፃ ሓበሬታ ዘይወፃ ዕፁውቲ ዓዲኣ ብኸመያ ትፍለጥ ኣብ ዓለምና ማለት እዩ። ዕፁውቲ ዓዲ ክንብል ከለና ከዓኒ ጋዜጠኛ ክኸደላ ዘይክእል ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ኣትየን ድሌተን ኣፃርየን ከውፃእላ ዘይክእላ እንታይ ደኣ ሓንቲ ጋዜጣ ሓንቲ ቴሌቭዥን ሓንቲ ሬድዮ ሳኸ ብመንግስቲ ዝውነና ናይ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዘለዎ ነቲ ህልው ኩነታት ናይ ኤርትራውያ ሂወት ስለዘየንፀባረቓ እዩ ብዙሕ ኢንትረስት ዘሎ ካብ ጋዜጠኛታት ናይዞም ወስተርን ጋዜጠኛታት ዝበሃሉ ዘይ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ይግደሱሉ ኣዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንክፈልጡ ስለዘይርእዎ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ስድራና ዕልሉና ይዕክቱና ዕልሉና እቲ ኩነታት ስለንፈልጦ ብዘረባ ኩሉ ፍሉጥ እዩ። ግን ኣብ ዓለምና ዘረባ ተዛሪብካ ሓንቲ ከምዝተገይሩ ኤርትራ ተኢልካ ንዓኻ ንክትእመን እቲ ዕድላት ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ሓደ ስእሊ ቅሪብካ ክትቐርብ ከለካ ቀዳማይ ነገር ነቲዮም ኤርትራውያን ከማኒ ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ኣይግበርን እዩ ከምዚ ኢሎም ዝምሕሉን ዝጥሕሉን ኣለውን እዮም ንዓቶም ሓደ ዓብ ትምህርቲ እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ነቲ ዓለም ንሕና ኤርትራውያን ተሰዲድና ብዝኾነ ዓድታት ከድና ኢድና ክንህብ ከለና ፀገምና ኢና ንገልፅ ከምዚ ስለዝወረደና ብዓድና ኢና ተሰዲድና መፂና ናባኸም ዕቁባን ሓትት ዘለና ኢና ንብል ኣብ ከምዚ ክትብል ከለካ ከማን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ወይ ከምዚ ዓይነት ዶክመንታሪ ክወፅእ ከሎ ንኩሉ ነገራት ጠቃሚ እዩ። ነቲ ተሰዲዱ ዝወፅእ ዘሎ ዕቁባ ንክረክብ ነቲ ፖሊሲ ሜከር ክውስን ከሎ ኣብ ሕግታት ከል ክነድፍ ከሎ እቲ ኮሚኢታት ዓይነት ፊልምታት ከም ኤቪደንስ ይቐርብ ናብ ቤት ፍርዲ ክትከይድ ምስትደሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክትከሶ ምስትደሊ ከማን ከምዚ ዓይነት ዶክመንታሪ ከዓ ረብሓ ኣለዎ። ስ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ንኢቫንን ንኢቭ ታመሳርሕቱን ናይ ብሓቂ ኣብ ምስጋና ይግብኦም ክብል ፈቱ ከምዚ ኢሎም ንነዊሕ ዓመታት ዓቕሊ ገይሮም ግዜ ክስታ ኮይኖም ኣብቲ ካልእ ካብቲ ፀገም ናብዚ ፊልም ምስራሕ እንታይ ነይሩ መሲልካ እቲ ሕቡእ ካሜራ ንምእታው ኣይኮነን ትፀገም እቲ ሕቡእ ካሜራ እንኮላይ ዝጥቀምሉ ሰባት ብኣካል ረኪብካ ንዓእቶም ከማን ትሬኒንግ ክትህቦም ኣለካ ማለት እዩ። ኣነ ብቲ መጀመርታ ምስ በዓል ኢቫና ዝተረኸብናሉ ኣብ ገለ ዓዲ ተቋፂርና ምስ ኤርትራና ውሽጢ ሃገር ነበርቲ ዝኾኑ ካሜራ ኣብፅሐሎም ነይረ ማለት እዩ ናይ ካሜራ መብፃሕን ትሬኒንግ እንኮላይ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ስፔን ትገብር ብዙሕ ገንዘብ ኢኻ ተጥፍ ምክንያቱ ንስኻ ካብ ኢሮጳ ጌሽካ ናብ ኣፍሪቃ ጌሽካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ክሶም ክወፅሉ ዝኽእሉ ረኪብካ ንኣቶም ትሬኒንግ ሂብካ ብዙሕ ውፃእታት ነይሩ ማለት ኣትዮም ዝሓቲ ፀገም እንታይ ዝኩሉ ስራሕ ምስ ገበርካ ከዓ ምስ ኣተዉ ከዓ ፍርሕ ኣሎካኒ ኣነ ባዕለይ ስልዕሊ 30 ሕቡኣት ካሜራ ኣብተዓዲ ኣለዋኒ ክብለካ ይፈቱ። ግን እቲ ዘሎ ፀገምቲ ሓደ ዋላ ክቐድሕ ተኸኣለ ከመይ ጌርካ ንክሰድድ ምስቲ ኢንተርኔት ዘይብሉ ይፅገም ሓደ ሰብ ስጋዕ ዝወፅእ ካብቲ ሃገር ቤተሰብ ገይሩ ንክሰደልካ ገለ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓደ እቲ ካልኣይ ከዓ ሒዞም መን ይጠፍኡ ፍርሒ ድዩ ዋላ እንታይዩ። ብዙሓት ካሜራ ሕጂ ናይ ባዕሉ ኤቫን ናይ እዛ ፊልም እዚኣ ዝሰርሓት ሓንቲ ካሜራ ብኣይንኣ ኣቶም ሓገዝ ክትከውን ኢለ እቲ ኩሎም ካሜራ ነይራ። እቲ ሰብ ግን ነታ ካሜራ ሒዝዋ ብኡ ገይሩ ጠፊኡ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምዚታት እቲ ምእታው ዘይኮነ ትሽግር እቲ ፍርሒ ናይቲ ሰብ ዋላ ክገብሮ የኢሉካ ከዓኒ ዘይምግባር እንከሎ ያሎ ብከምዚ ብዙሕ ከምዝደኸሙላ ይፈልጥ ንሳቶም ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ከዓ ተዓዊቶም እቲ ግዜ ዩ ከዓ ዓዊቶም ክብል ሰቱ ምስ ሕጂ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንዚ ኩላና ሓዚን ምናልዎ ኣብ ዘለና ኣዋናት ንዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ 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 ተባሂላ ብሰዓት እዚ ኤርትራ ብካ ጉግል ተጌርካስ ንማዓልትስ ሽሕ ግዜ ኣትፅዋዕታ ኤርትራ ኖርማል ዘይተፅዋዕ ዝነበረት ሃገር ብሰንኪ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ማለት እየ። ሶ ዘይ ቾዝ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ግዜ ወሲኖም ንክፍኑ ዋናት ኣፍዮም ተዓዊቶም ንብዙሕ ሰብ ተንኪፋ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጥሕ ዘይኮነ ተዛርብ ዘላ ኣብቲ ዘይ ኤርትራውያን ከማ ብዝኾነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተረኢካ ስጋ ሕጂ ትሬንድ እዩ ዝገብር ዘሎ በቃ ብዛዕባኡ ጥራሕ ዲስካሽን ዘሎ ብዛዕባኡ ከመይ ከም ዝተተንከፈ ተሰብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዝተወልዱ ከመይ ተሰሚዕዎም ከምዚ ኢና እምበኣር ንሕና ክብሉ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ብደገፍቲ ኮይኖም ከማ ተፈሊጡ ዝደቀሰ ተዘይኮይኑ ብዙሓት ዝተሰምዖም ሰባት ከም ዘለዉ ወይ ከዓ እዚኦም ሳይለንት ምሻ ኣለዎ ሓንቲ ምስትምስትን ዘይነበሩ ውሽጢ ውሽጢ ዝዛረቡ ዝነበሩ ዓዊሎም ሕጂ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኦም ክዛረቡ በቂዖም ሳላዛ ፊልም እዚኣ ሶ ናይ ብሓቂ ዓወት እዩ ንዓወት ዓወት ናይቶም ነታ ፊልም ዝሰርሕዋ ከም በዓል ኢቫን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዓወት እዩ። ብዓብኡ ከዓኒ ምስጋና ዝግብኦ ነቶም ኣብቲ ፊልም ብሕቡእ ካሜራ ሪስክ ወሲዶም ቀዲሖም ናብዚ ዘውፁ ከምኡ ከም በዓል ሃና ጴጥሮስ ኳል ጴጥሮስ ሰሎሙን ኣብ ከምዚታት ወፀን ክዛረባ ከለዋ ዓብ ምስጋና ግብአን። ምክንያቱ ኤርትራ ከምቲ ንፈልጦ ልዕሊ 50,000 ልዕሊ 6,000 ሚእቲ ሽሕ ዝኸውን ናሕልና እሱር ኣለዋ ልሙድ ኣይኮነን ዋላቶም ደቂ እቶም ናሕልና እሱራት ወፅኦም ክዛረቡ ኣዝዩ ውሕድ ሰብ እዩ ዝዛረብ ኣዝዩ ውሕድ ቤተሰብ እዩ ከምዚ ኩሉ ኣሸሓት ንዛረቡ ስ ንፈልጦም ኢናቶም ዝዛረቡ ኩሉ ግዜ 10-20 ይበፅሑን እዮም ማለት እየ ናይ ምን ቤተሰብ ምኳኖም ከዓ ኩሉ ዝፈልጦም እዩ ያ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዘለዉ ካልኦት ኤርትራውያንም ካብዚ ኣብነት ዝወሲዶም ንክሰርሕሉ ተስፋ ይገብር ክፍለካ ፈቱ።
ምናልባት እታ ቀንዲ ሕጂ ኣብኡ ተጠቂሳ ዝነበረት ናይ ሺላ ኪታሩት እውን ኣብኡ ተካቲታ ኣላ። ምናልባት እታ ቀንዲ ዝፀቐጠትላ ንሳ እዚ ኩሉ ዓመታት ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይተወስደ ወይ በዚ ምክንያት እዚስ ወላ ሓንቲ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይገበረ እዩ ዘነፅር ሞ እዚ ጋጣሚ እዚ ከምዚ ዝበልክዮ ሕጂ ኣብ መራኸቢ ብዛን ዓለምን ኣብ ትዊተርን ኣብ ኩሉ ተቃሊሑ ወፂእ ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ኩነታት ምስቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ክወፅእ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሞ እስኪ ሕጂ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ገለ ነገር ንክገብር እንታይ እቲ ተስፋ ዘሎ እንታይ ኸ ክግበር ዘለዎ ኪንዮ እዚ ማለት እዩ ወይ ብከምኡ ቀፂልካ ውን ከተራጉደሉ ትኽእል ነገራት ወይ ተግባራት እንታይ ኣለዉ?
ማለተይ ብቲ ናይ ኤርትራ ንድሕር መፂና ማለት ካብ ሺላ ካትሪዮን ኣትሒዝና ተመፂና ማለት እዩ ኖ ሕ ሺላ ካትሪዮን ሕጂ ዝበለት ተበለቲ ንሳ እንኮላይ ፓርት ናይ ተፀገም እያ እንኮላይ ሳ እንኮላይ ራ ክብል ፈቱ ኣነ እዚ ናተይ ናይ ሜሮን እስቴፋኖስ ኦፒንዮን እዩ ማለት እዩ። ናይ ዩኤን ኮንካ ፅዒርካ ሪፖርት ሰሪሓ ናይ 6 ዓመት ስፔሻል ራፖርቱር ናይ ኤርትራ ኮይና ፀኒሓ 2 ዓመት ናይ ኮሚሽነር ኦፍ ኢንኳሪ ካብቶም ኮሚሽነራት ሓንቲ ኮይና ዝሰርሐት ሰብ እያ። እዚ ኩሉ ከዓ ፃዕሪናትና ንሕና ኤርትራ ንሰራሕና እዩ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ማለት እየ። እቲ ናይ ኮሚሽን ኢንኳሪ ሪፖርት ኹን ካልእ ኹን እቲ ቴስቲሞኒ ናይ ዝሃቡ ኤርትራውያን ምስክርነት ዝሃቡ ነቶም ምስክርነት ንክህቡ ኣክቲቪስትታት ክንደይ ኣክቲቪስትታት ንዓመታት ዝተሰርሐሉ እዩ ከም በዓል ኤልሳ ጭሩም ከም በዓል ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ኣነቦገና ይከሉ ክንደይ ኣክቲቪስትታት ኣብ ዝተፈላለየ ዓድታት ብብዙሕ ከም ዝሰርሕሉ ፈለጥ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ዝወፀ ዋደቨር ሪፖርት ዝወፀ ናትና ዓወት ምኳኑ እየ ዝፈልጥ ብኣና ዝተሰርሐ ምኳኑ። ምክንያቱ ንሕና ከም ቫለንቲር መጠን ፋንቲም ከይተኸፈልና ነቶም ኮሚሽነራት ንክዕወቱን ነቲ ዘድሊ ምስክርነት ንክንረኽቡን ሰሪሕናን ብድሕሪት ኮናን ሓጊዝናዮም ኢና ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ተሓጊዙ ኤርትራዊ ከዓ ከምትረእኸዮ ከዓኒ ካብ ሙሉእ ዓለም መፂኡ ከዓ ልዕሊ 16,000 ኤርትራዊ ከዓ ኣመስኪን እውን ከማ ናብ ዩኤን መፂና ናብ ጀነባ ከድና ከዓ ይቀንዴልና ከማን ኢልና ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ምስ ገበርካ ግን እቲኣ ሪፖርት እቲኣስ ዩዝለስ እያ በቃ ንፅራሕ ከምዚ ክራይምስ ኦፍ ኤገንስቲ ሂማኒቲ ተገይሩ ካብ ኤርትራ ንክትብል ኣብ ዝኾነ ነገራት ዶክመንት እቲኣ ክትጠቀመላ ተኸሪካ ጃስት ንክራይምስ ኤገንስቲ ሂማኒቲ ከም ዝግበር ኣብ ኤርትራ ካብኡ ንላዕሊ ግን እታ ዶክመንት እቲኣስ ኣብ ምንታይ ኣብ ሓጊዛትና ናና ኣነ ካብቲኣ ሰዓት እቲኣ ርክብያነን ኣብ ናይ ዩኤን ደበላ ንግዜ የጥፍእን የሽዑ ካብታ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ሪፖርት ምስ ወፀ ትኩነታት ምስረአና ኣይ ዶን ወስት ማይ ታይም። ምክንያቱ እቲ ዩኤን ባዕሉ ኣብቲ ናይ ሂማን ራይት ካውንስል መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ኣሎ እንታይ ዓይነት ላቂ ጆክ ምዃኑ ንክርዳእና ማለት እዩ። ሕጂ ከይደ ኣብ ዩኤን ጠሪዐ ንዓይሲ ንሳቶም ኣብኡ ገበርትን ሓደ ግምቲ ኮይኖም ስንታ ክገብር እየ ዝኸይድ እንታይ ዳሉ ቲ ዩኤን ባዕሉ አቦሊሽ ኮናሎ ተፈንጥሖ ክስራሓሎ ከም ብሓዲሽ ዝብል እምነት ሓዲረ ማለት ብኤል ኣብኡ ዓይነት መርገፅ ኣለኒ በዚ ምክንያት እዚሳቶም ለውጢ ከምዘምፅልና ከምዘይክእሉ ተረዲኡና ማለት እዚ ኩሉ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ሪፖርት ከሎ እዚ ኩሉ ነገራት ዝኩሉ ምስክርነት ዝኩሉ ስደት ኤርትራ ወፂኡ ዝሙሉእ ዓለም ዘጋጠሞ ይገልፅ ኣሎ ዕቁባ ክኣረክብ ኣለዎ ትቃልና ስለዝኣመንዎ እዮም ዕቁባ ዝህቡና ኣብ መጨረሻ ኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ስለዘይገበሩ ኤርትራ ሓንቲ ድኻ ሃገር ንእሽተ ሃገር ስለዝኾነት ብዙሕ ሰብ ዘይብላ ሃገር ስለዝኾነት ንዓኣቶም ናይ ረብሓ ዓዲ ኮነት ናይ ግደሱላን እዮም ብዙሕ ዓለምና ከምዚ ትሪኦ ዘለካ በዚ ስለዝኾነ ስቆኢሎም ኢግኖር ገይሮም ነትናትና ፀገማት ክዳርጋ ክላእ ካ እዚኣቶም ካ ኢሎም ገዲፎም ና ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ብጉዳይና ዘይኮነ እዛ እትናትና ፀገም ናትና ኣብ ኤርትራ ንዓና ከምኡ ገይሩ ተኺሙስ ናብ ኢትዮጵያ መፅኢካ ሕጂካ ናብ ተጋሩ ከዓ ንሪኦ ኣለና ከዓ ኤትኒክ ክሊንዚንግ ዲኻ ትብል እቲ ዝግበር ዘሎ ስርቀ ዲኻ ትብል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወፅእ ዘሎ ዝወርድ ዘሎ ምግሳስ ደቂ ኣንስትዮ ሲስተማቲክ ዝኾነ ምግሳስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዲኻ ትብል ብዙሕ በቃ ዘይተገበረ ነገርቲ የለን እቲ ንሕና 30 ዓመት ንዓና ዝገበሩና መንግስቲ ስርዓት ህግደስ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ከዓ ኣብ 6 ወርሒ ከዓ ንዓለም ኣርእዮም ኣብ 6 ወርሒ ዘይኣክል ኣብ 3 ወርሒ ሲ ግልብጥብጥ ኣቢሎም ማለት ሰለስተ ወርሒ ዘይኣክል ግዜ ሕጂ ዓለም እንታይ ኮይኑ ፋይናሊ ነቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ሪፖርት ዘይኣመነ ነቲ ካልእ ዘይኣመነ ሕጂ ናብ ተጋሩ ክወርድ ዓለም ሙሉእ ክሪኦ ምስ ጀመረ ግን እቲ ጉዳይና ሕጂ ፋይናሊ ክንእመን ጀሚርና ማለት እዩ ምክንያቱ ቀደም ሕስወት ዝመስሎም ነረ ርኦሞ ኣብ ጎረቤት ዓዲ ክወርድ ክኢሉ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ሕጂ ነቲ ስርዓት ህግደስ ዝበሃል ዓለምና ክፀበረሉ ኣብዘይክእል በፂሑ ኖት በቲ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ወይ በተን ክስታየት ዘይኮነስ ብሰንኪ እዚ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብመንግስቲ ሕብረት ኢሮጳ ብጀካ ቻይናን ራሽያን ንዓኣቶም ብሎክ ዝገብሩ ንነብተን ረብሓ ክብላት መን ሞ ደጋፊ ኣለዎም ኣብ ሰዓት እዚ ከመይ ጌርካ ካ ትትግፎ ነዚ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ከንሰፍ ማለት እዩ ነቲ ኤርትራ ኮንካ ዘይኮነት ማንም ፍጡር ማንም ፖሊሲ ሜከር ነዚ ዝግበር ዘሎ ክፃወር ዝኽእል ኣይመስለምን ኣብ ብዙሕ ፀገማት ከውርዶም ከም ዝኽእል ፈልጥ ኣብ ሰዓታት እዚ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ክስታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ይምስረት ከም ዘሎ ፈልጥ ብዙሕ ክዛረበሉ ኣይደልን ኣብቲ ሰዓቱ ምስ መፀ ባዕሉ ክግለፅ እዩ ግን እታ ገመፂ ተሓንቂቓ ታብቲ ናይ መጨረሻ ሰዓት በፂሓ ከም ዘላ ይፈልጥ እዚ ከዓ ብናይ ኤርትራውያን ዓወትን በቲ ዝግበር ዘሎ ሕጂ በዚ ኣብ ትግራይ ዝወረደን ከም ዝመፀ ይፈልጥ ኖት ብዩኤን ወይ ብካልኦት ፖሊሲ ሜከር ከምዘይመፀ ማለት እዩ
እሞ ናብቲ ሓንቲ ኣርእስና መታን ክንሰግር ምናልባት ቅድሚ ገለ ዋርሕ ኩነታት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሓበሬታ ዘይርከቦን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝነበረን እዩ እቲ ዝነበረ መረዳእታ እሞ ድሕሪኡ ኸ ከመይ ይኸይዳኣሎ እቲ መጠን ዕንወትን ማህሰይትን ኣብ ልዕሊ ቶም ማዓስከራትን ስደተኛታትን እቲ ምግማት ወይ እቲ ምፍላጥ ሓደ ስጉም ተኸይዱ ዶ ንቅድሚት
እቲ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ እንታይ መሲልካ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ዝተዛረብና ኣሎ ምሳኻ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ከምቲ ዝበልከያ ናይ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ናይ ኮሚኒኬሽን ዕድል ኣይነበረን እቲ ቴሌፎናት ተዓፅዩ ኢንተርኔታት ተዓፅዩ ኣብ ዝነበረሉ እዋናት እዩ ሕጂ ግን ከምቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ኢንተርኔት ኣብ ትግራይ ተዘይተመለሰ ኣትሊስት ናይ ቴሌፎን ርክባት ተመሊሱ መዓልታዊ ምስቶም ስደተኛታት ክንራኸብ በቂዕና እቶም ስደተኛታት ዝሃድሙ ንኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ ከዓ እሳቶም ባዕሎም ምስክርነታቶም ክህቡ ክኢሎም ኣነ ምሰር መሳሕተይ ኮይና ኣብ ሰዓት እዚ ክልተ ሪፖርት ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ሪፖርት ምስ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሕንፃፅን ካብ ሽመልባን ዝወፁ ማለት እዩ ምክንያቱ ንምፍላጥ ኣብ ሕንፃፅን ሽመልባን ሲ ብርግፅ እንታይ እዩ ተጋጢሙ ኦኬ ንፈልጥ ብዝተፈላለየ መገድታት ክሕበር ሰባት ክሕብሩና ፀኒሖም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኹን ኣብዞም ዜና ማዕከናትም ኩላ ክግለፅ ፀኒሑ ብዙሕ ኣይኮነን ከምቲ ዝድለ ግን ሕጂ ፅፉፍ መታን ንክኸውን ኢልና ስደተኛታት ነዛርባል ናብ ሰዓት እዚ ልዕሊ ሚእቲ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣዛሪብና ካብ ሕንፃፅን ካብ ሽመልባን ዝወፁ ሪፖርት ነዳልዎ ኣለና ዳርጋታ ናይ ስደተኛታት ተወዲኣ እያ እንታይ ኣጋጢሞዎምን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ይርከቡ ኣለዉ ንምባል እዩ ማለት እየ ተካልአይቲ ሪፖርት ድማ ዝነግረካ ዘለኹ ንምንታይ እዩ መታን ብክልተ ወገን ንማልኦ ከም ዘለና ንክዝወዳእ ካይለየቲ ስራሕና ተካልአይቲ ከዓ እቲ ኢንተርቪው ምስትኦም ወታደራት ኤርትራ እዩ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ካብ ትግራይ ክቃለሱ ፀኒሖም ከዓ ገሊ መብዛሕቱ ከዓ ዝሃደመ ቃልሲ ፀሊዩ ከዓ ዝሃደመ ከዓ እዚ ዘይበሃል ቆፅሩ ኣሎ ናብ ጎረቤት ሃገራት ዝሰገሩ ኣለዎ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣሎ ሶምስኦም እንኮላይ ኢንተርቪዋት ነካይዳ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝጠቕመና እቲ መጀመርታ ምስ ስደተኛታት ኢንተርቪዋት ገርና ምስ ወዳእና እቶም ስደተኛታት ሓደ የብለካ እወ ከምዚ ኢሎም መፅኡ መንግስቲ ኤርትራ ምስኣትዉ ናብቲ ማዓስከራት ከምዚ ኢሎም ሊስታ ሒዞም መፅኦም ሰባት ወሲዶም ኢሎምቶም ስደተኛታት ክገልጹልና ጸኒሖም ማለት እዩ። ነቶም ወታደራት ኢንተርቪው ምስ ገበርና ካብ ኣጋጣሚ ካትዮም ወታደራት ከ እወ መጀመርያ ምስኣተና እቲ ኢንተርቪው ይልዓል ማለት እዩ። እንታይ ብሉካ ዎ ምስኣተና መጀመርያ ከምዚ ኢልና ናብ ሕንፃት ናብ ሽመልባ ኣቲና ነርና እንዳባጉና ኣቲና ነርና ድሓር እንታይ ሞ ገርኩም ኣብኡ ምስኣትኩም ገሊኦም ናይ ዓይኒ ምስክርነት እዮም እቲኦም ስደተኛታት ተፃዒኖም ብመኪና ክኸዱ ከምዝኸዱ ክኸዱ ከልዎ ከም ዝረኣይዎም ነግሩካ ገሊኦም ወታደራት ከ እንታይ ብካ እወ ኣነ ከማን ካብቶም ዝኣከብ ክ ንምንታይ ይእከቡ ኣለዉ ኣይተረደአንን ጥራሕ ሊስታ ተዋሂቡኒ ግን ከድኩም ነዚኦም ሰባት ኣምፂ ኢሎምና ተማዓስከር ምስ ተቆፃፀርና ከምዚ ከምዚ ኢልና ከዓ ሰባት ሒዝና ኣምፂና ኣሎም ንምንታይ እዮም ዝድለዩ ነይሮም ግን ኣይንፈለጥና ነርና ንኤርትራ ካ ሽዑ ተፃዒኖም ክኸዱ ከለዉ ከዓ ርኢና ካልኦት ከዓ ወታደራት ከዓ ወርኢና ክውሰዱ ከለዉ ብጣዕሚ ሓዚንና ብኺና ምስኦም ዝብካ ከዓ ኣሎ ሕጂ እንታይ ጠቕመካሎ ብኩሉ ወገን ናዓፅ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ዋት ኢፍ ዝበሃል የለን ካብ ዝኒንዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ስደተኛ ዝበለካ ነንበይኑ ሓበሬታታት ነንበይኑ ዜናታት ነንበይኑ ክብላ ፀኒሐን እየን ክሳዕብ ሰዓት እዚ ሽም ከይፀዋዕና ማለት እየ እቲ እቶም ስደተኛታት ኣማይ ዓይኒ ዘለዉ ንሕና ንህረም ኣለና ከምዚ ወርደና ኣሎ በቶም ተጋርፍቲ ከባቢ ዘለዉ ክብሉ ከለዉ ገለገለ ማዕከናት ከዓ እንታይ ይብሉ ከዓ ዝሕሶት እዩ ብህግደስ ተለኣኹ እዮም ዝብል ከዓ ዜናታት ከዓ ክኖ ፀኒሑ ኣነ ኣይጠራጠርን እየ እቲ ዝወርዶም ልክዕ ከምቲ እትኦም ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሲሶምና ኤርትራውያን ወታደራት ክብላ ከልዋ ኩሉ ኤርትራዊ ብፍፁም ኣይከውንን እዩ ዝብል ኣነ ግን ተጣራጢረ ይፈልጥን ምክንያቱ ጓል ዚ ምስተይቲ ኣብ ሕብረተሰብናስ ተጋሲሱኒ ክትብል ኣዝዩ ኣፀያፊ እዩ ዝምርዓዋ ትስእን ብዙሕ ነገራት ስለ ዘጋጥማቲ በትናትና ባህልና ብዚ ምክንያት እዚ ስተይቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንኳን ዶ ከይተጋሰስዋ ተጋሲሶም ንክትብል ተጋሲሶምን ከልዋ ከማን ይሓብኦ የ እምነታን ኮሚኢታት ፀገማት ከይጋጥመን ካብቲ ሕብረተሰብና ብምባል ማለት እዩ ሕጂ ልክዕ ከንቲ ነትነታተን ዝኣምነንቴን ተጋሩ ኤርትራን ከምዚ ገይሮምና ሰሪቆምና ተጋሲሶምና ክብሉ ከሎ ዘሰይምቲን ካእቲ ኤርትራዊ ስደተኛ ክድውለለይ ከሎ ኣብሲና ኮይኖም ክድውለለይ ከሎ ተጠራጢረ ይፈልጥን የርእዮም ዋላ ኣነ ውተ ዘይረኣኮ በቲ ድምፆም ባዕልካ ናትካ ሚዛን ኣለካ ክሕስቡ ከምዘይክእሉ ትፈለጥ ኢካ ናይ ባሓቂ ኮይኑ ከዓ ፀኒሑ ማለት እዩ ዘሰይምቲንክ ድማ ከምቲ ናይቴን ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ሕሶት እዩ ክበሃል ፀንሐ ሕጂ ነቶም ኤርትራውያን ወታደራት ከነዛርቦም ከለና ሓቂ ከምዝተገበረ ከዓ ኣስታቶም እንኮላይ ቃሎም ህቡን ኣለዉ ንምባል ኢሉ እየ ዘሰይምቲንክ ካትዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ ኣብ ማይ ዓይኒ ዘለዉ ብዙሕ ግፍዕታት ክወርዶም ፀኒሑ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ እቲ ተከባቢ ዘሎ ግፍዕታት ክወርደሎም ፀንሐ ምክንያት እንታይ እዩ እትዮም እቲ ህዝቢ ብጥሜት ሞይቱ ኣሎ ኩሉ ህዝቢ ግን እትዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ማዓስካት ዝፀንሑ ቁሩብ ካብቲ ትግራዋይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ይሕሹ ኮይኖም ፀኒሖም ዝሕሽሉ ምክንያት እሳቶም ቀልጢፎም እርዳታ ስለ ዝረከቡ ናይ ምግቢ ናይ እክሊ ረኪቦም ማለት እዩ በዚ ምክንያት እቲ ጠሚዩ ዝፀንሐ ሰለስተ ወርሒ ምግቢ ዘይነበሮ ወዲ ዓዲ ኮይኑ ንስኻ ልዕሊዩ ንድሕር ኣለካ ናይ ግዲን ይሕርቃ እንተላዒሉ ለይቲ መፂኦም ክሰውቅካ ክፍትኑ ተጋጢሙ እዩ ከምስታት ብዙሕ ተሰሪኦም እዮምቶም ስደተኛታት በቶም ሎካልሳብቲ ከባቢ ዘለዉ ማለት እየ እቲ ጉዳይ እቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝሒሉ ኣሎ ግን እቲ ዋላ ከምኡ ይኹን ግን እቲ ስደተኛ ብሰዓት እዚ ኣምንታይ ኣሎ ተኢልካ ንብጀካቶም ሃዲሙ ንኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ገለ እዚ ዘይበሃል ቁፅሪ እንድዩ ናይቶም ማዓስከራት ቅድም ክንዛረብ ንድሕር ኮይና እታ ሕንፃፅን ሽመርባን ቶታሊ ኣቃፂሎም የለዋን ዘይ ዶን ኤግዚስት ኤኒሞር ፈፂምን የለዋን ተቃፂለን እዮም በቃ እቲኦም ዝተረፉ ከዓኒ እቲ ልዕሊ 20 ሽሕ ሰብ ጠፊኡ ይበሃል ማለት እዩ ንኣብነት ካብ ሕንፃፅን ካብ ሽመርባን ካብቲ ክንገብሮ ፀናሕና ምርምር ዝተረዳእና ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ጠፊኦም ዘይኮኑ እትዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣትዩ ዝወሰዶም ኣብቲ ማዓስከራት ቁፅሪ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ከምቲ ክዝረበሉ ፀንሐ 10,000 ተወሲዶም ዶ 6,000 ተወሲዶም ዶ ዝበሃል ዘይኮነ ቁፅሪ ብማይት ዝቁፀር ኮይኑ ኣድላይ ዝብልዎም ሰባት ኣድላይ ክብለካ ከለኹ ኣብቲ ማዓስከራት ኮይኖም ክቃወሙ ዝፀንሑ ዓዊሎም መርገፂኦም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ፀልኢ ከም ዘለዎም ዝገልፁ ምቅዋም ዝገልፁ ዝነበሩ ሰባት እዚኣቶም እዮም ፀኒሖም ወይ ከዓ ኣብቲ ሊስታ ዘለዉ ሰባት ከተፃርዮ ከለካ ከዓ መን እዮም እቶም ኣብ ማዓስከራት ዝሰርሑ ሰባት ማለት እዩ ከም ናይ ኮሚቴ ናይ ስደተኛ ናይ መንእሰያት ኣዳላዊ ናይ ትሕቲ ዕድመ ኣዳላዊ ናይ ገለ ኣዳላዊ ዝበሃል ብዙሕ ኮሚቴታት ኣሎ ኣብቲ ውሽጢ ሬፊጂ ካብ ባዕሉት ስደተኛ ናቱ ኮሚቴ ዝመርፆም ማለት እዩ ነዚኣቶም እንኮላይ ሓበሬታ ስለ ዘለዎም ድዩ እንታይ ከም ዘለዎም ኣይፈልጥ እዚኣቶም እንኮላይ ካብቶም ዝተወሰዱ ሰባት እዮም ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ክልተ ወርሒ ዝኣክል ጥሜት ምስ ሞተ ቴሌፎን ኣይነበረን ወልሓንቲ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ዝበዝሐ ሰብ ተወሲዱ ዘይኮነ ንኤርትራስ ባዕሉ ብፍቓዱስ ብእግሩ ዝኣተዎ ይበዝሕ ከምዚ ሕጂ ንርድኦ ዘለና ማለት እዩ ጥሜት ምስ ሞተ ኣብ ትግራይ ወልሓንቲ ነገረን በቲ ውግእ ጠያይ ትመፀካ ኣሎ ናብቲ ሓደ ወገን ተጠሚትካ ና ኤርትራ ጣሓ ዘላ ብታጠቃካ ዋላ እሰሩና ዋላ ቀተሉና ኢሉ እቶም ብሕፊ እቲ ደቂ ዘለዎ ስድራ ዝኮነ ኣንስቲ ምስ ደቀን ሒዘን ክኣት ከሎ ብዙሕ ሰብ ነገረና ኒዮ ብሽራሩ ገይሮም ዝኣት ኣቲ ከባቢ ሽራሩ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ክትኣት ከለካ ከምዝርኢና ክንዝቁፅር ብእግሩ መፅእ ኣሎ ይበሃል ነይሩ ካልእ ምንታይ ይበሃል ነይሩ ፈሊጦም መንግስቲ ኤርትራ ብእግሮ መኺድዎ ኣለዉ ይበሃል ነይሩ እዚ ሕሶት ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ዝወሰዶም ብመኪና ገይሩ ፅዒኑ ዘድልይዎ ስለ ዝኮኑ ናበይ ወሲድዎም ትፍለጥ የለን ግን ተወሲዶም እቶም ብእግሮም ዝኸዱ ግን ብፍቓዶም ምዃኑም በዕሎም ምስክሩ ኣለዉ ሕጂና ኣቶም ንረኽቦም ኣለና ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ካልኣይ ከማነ እቶም ኤርትራ ተመሊሶም ፀንሑስ ድሮስ ካብ ኤርትራ ኣትዮም ተመሊሶም ከዓ ንኢትዮጵያ ኣትዮም ሳብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ድውልና ኣለዉ ንረኽቦም ኣለና ንኣቶም ንኮላይ ንክብል ኢለ እቲ ካልእ ካብ ማዓስከራት ወፃኢ እቲ ማዓስከር ዘሎ ዓይንን ኣብ ኣዲ ሓርሽን ተሪፉ ዘሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከብ ጥሜት ኣሎ ስርሒ ኣሎ ሰልዲ ንክትሰድድ ትሽገር በቲ ወልሓንቲ ኢንተርኔት ስለዘየሎ ብዙሕ ነገራት ብሰንኪ ብዙሕ ፀገማት ንሰልዲ ንክትሰድድሉ ነቲ ሰብኡ ዘሎ ትሽገር ትሕቲ ዕድመ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዘሎ ካብ ስድሮኦም ዝተፈላለዩ ገሊኦም ስድሮኦም ንኤርትራ ተመሊሶም ገሊኦም ስድሮኦም ዝሞትዎም ኣለዉ ገሊኦም ስድሮኦም ኣብያ ኣለዉ ዘይፍለጡ ኣለዉ በዚ ምክንያት እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ትሕቲ ዕድመ ካብ ህንፃፅን ካብ ሽመርባን በይኑ ዝተረፈ ገሊኦም ናይ ቤተክርስትያን ግሩፕ ኣለዉ መሳኪን ብዙሓት ቁፅሪ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ትሕቲ ዕድመ ስድራ ዘይነበሮም ኣኪቦም ሒዞም ክስዕ ማይ ዓይኒ ከምዘምፅዎም ክልተ ወርሒ ምሉእ ከምዝኣለይዎም ዝምፈለጥ በዕሊ ካብቶም ትሕቲ ዕድምቶም ቆልዑት ስድራ ዘይብሎም ኣዛሪብና ኢንተርቪው ብዝገበርናዮም ዝሓበሩና ሳላዞም ናይ ቤተክርስትያን ከምዝገይሮም ሓጊዞምና ዝብሉ ከምኡ ከምኡ ብነንሕድሕዱ እቲ ኤርትራ ዝተሓጋገዘ ተዘይኮይኑ ሓገዛ ይረኽቡን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይረከቡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እቲን ደቂ ኣንስትዮ ኢንተርቪው ክንገብረን ከለና ይገልፃ ሰርቫይቫል ሴክስ ማለት እዩ እኽሊ ስለዘይብልና ምግቢ ስለዘይብልና ፈቲካ ከይፈተካ ንስትብኡ ዘሎ ወታደር ድሕሪ ናይ ኢኤምዲኤፍ ወታደር ኣሎ ኮይኑ ምስኡ ትመሳሰል ምስኡ ትድቅስ ተጓል ንስተይቲ መታን ክልተ ሰለስተ ኪሎ ንክትረክብ ኢላ እንድሕር ናይ ምልሻ ኮይኑ ብኡ ዘሎ ምስ ናይ ምልሻ ትመሳኻኸን ናይ ግድን ከምኡ ንክትብል ኢለን ነብሰን ይሸጥ ኣለዋ መታን ንስረአንን ንነብሰንን ንክቅልባተን ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ኩነታት ብሓፂሩ ከምዚ መስል እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎካ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት ኮይኑ ይስማዓኒንዓይ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ ልዕሊ 20,30 ክበፅሕ ይኽእል እሱ ከዓ እንታይ እዩ ትፀገም ናይትብኡ ዘሎ ሃዲሙ ምስ መፀት መጀመርያ ሰብ ተደናጊፁ ኩሉ ሰብ ኣዋፅእ ነይሩ በብሓምሳ ድ ብምእቲ ሂቡ ነተቐለቦም ዝኾኑ መቸማት ናይ መጀመርያ ወርሒ ገለ ተዋሂቦም ይኹኑ እቲ ቤተሰብ ዘለዎ ናይ ግድን ቤተሰቡ ሰዲዱ ክራይ ገዛ ተኻርዩ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ክራይ ገዛ ከዓኒ ምስቶም ናይ ስደተኛታት ምምፃእ ክልተ ዕፅፊ ሰለስተ ዕፅፊ ደይቡ ማለት እዩ ሓንቲ ዘይትጠቅም ንእሽተይ 4x4 ሴል ትመስል ንእሽተይ ሩምሲ ብሽሕ ትረኽባ ዝነበርካብ ሰዓት እዚ ኣዲስ ኣበባ 3,500 ፅጋ 4,000 በፅሕ ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ልክ ኣብቲ ኤርትራውያን ዝርከብሉ ከባቢታት ከዓ እቲ ዋጋ ከዓኒ ዋላት ናይ ኣስቤዛ ባኑ ቅርሺ ዝነበር ሓሙሽተ ቅርሺ በፅሕ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ኤርትራዊ ኣይካታዕኒ ዋጋ ዕዳጋ ይገብር ንዝበልዎም ዋጋ ስለ ዝኸፍሉ እቲ ነባር ኣዲስ ኣበባ ብሰዓት እዚ ኣብ ሕማቅ ፅልኢ ኣሕዲሩ ይርከብ ማለት እዩ ኣብቲ ልዕሊ ኤርትራዊ ስደተኛ ምክንያት በቲ ሓደ ወገን ይርእዎ ኣለዉ ካብ ገጠራት ዝመፀ እዩ ዝመስል ካብ ማዓስከራት መፂኡ ክዳን እዩ ቀየረን በቲ ሓደ ወገን ግን በቲ ዝስደዶ ዘሎ ዘሎ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ክሰኽሩን ነንሕዶም ክበኣሱን ክሸግሩን ከዓ ይረኣዩ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ሕብረተሰብ ፅልኢ ኣሕዲሩሉ ምስኡ ከዓ እቲ ገንዘብ ከዓ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ኣስቤዛ ንድሕር ኬድካ ሓሙሽተ ብር ዝነበረ ዋግኡ ብሰንኪ ኤርትራን ኤርትራ በፂሑ ሓደ ብር ዝነበረ ዋግኡ ሓሙሽተ ሽሕ ኣፂሑ ሞቶም ኤርትራን ዋጋ ዕዳጋ ስለዘይገብሩ በዚ ምክንያት ነቲ ነባሪ ኣዲስ ኣበባ ሂወት ብጣዕሚ ኣኽቢሮምሉ እቶም ኤርትራውያን ማለት እዩ እዚኦም እቶም ሰብ ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ እቲኦም ዘሕዝናኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝርከባ ኤርትራውያን ሲንግል ማዘርስ ኣዴታት ወይ ከዓ ዓበይቲ ኣንስቲ ካብ ትግራይ ሃዲመን ድመፃ ካብቲ ማዓስከራት ኣዲስ ኣበባ ምስ መፃ ወ ሓደ ቤተሰብ ኣብ ደገ የብለንን ዝኸፍለለን ስለዘይብለን ኣብ ፍቐዶ ቤተክርስትያናት ናይ ኣዲስ ኣበባ ክልምን ኣውዕላ በዚ ብሰባት ተወዳዲቦም ኣዳፕተ ፋሚሊ ዝበሃል ፕሮግራም ሰሪሕና ኣለና ክንዲ ሓምሳ ቅርሺ ዘዋፅእ ሓደ ሰብሲ ኣነ ድሓነ ንሓደ ሰብ ክእል እየ ንድሕር ኢሉ ንሓንቲ ሲንግል ማዘር ቆልዑት ዘለዋ ካብቲ ማዓስከራት መፀት መፃ ክትክእል ዘይትኽእል ደቂ ክትኣሉ ዘይትኽእል ነራኽቦም ንሕናት ቴሌፎና ነሎ እቲ ሰብ ሽዑኡ ንዓ እቲ ወርሓዊ ዝከኣሉ ዓቕሚ ይሕግዛ ሞ ከምኡ እንዳግበርና ብከምዚ ከዓ ንፈላልዩ ኣለና ክብለ ክኸል ግን ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ዘሎ እቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እቲ ሰሊ ዘይብሉ ሰብ ዘይብሉ ኣብ ደገ ኣብ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት ወዲቑ ይርከባሉ ጥራሕ እንታይ ክብል ደሊ ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ሰማዕትኹም ከምቲ ዝተባሃል ዝበልክዎ ዓቕሙ ኩሉ ክበርክት ዓቕሚ ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ዝተፈላለየ መገድታት ጌርና ክነበርክተሎም ንኽእል ኢና ነዞም ኣሕዋትና ብሕሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ እዩ ብሰዓት እዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዉ ከምኡ ክብል ከልኩ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቅ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ኣብ ሕማቅ ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኤርትራዊ ኣብዚ ከደ ከይዱ ሳብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ ግን ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ኣብ ሰዓት እዚ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኮይኑ ስማዓኒ በዚ ምክንያት እዚ ኩላትና ኣበርክቶና ክነእቱን ንገብሮ ርክባትን ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ስቂኢልካ ኣኪብካ ወፂእካ ሓደ ሚእቲ ሂብካ ንሰባት ሓጊዝካ ሓንቲ ሂወቶም ለውጢ ስለዘይከምፀሎም ኩሉ ብዝተካኣሎ መጠን ነናተ ሓደ ሰብ ቤተሰብ ሒዙ ክሕግዝ ንተዝኽእል ብእል ደወነኑ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ እንታይ ሞክብል ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገ ዘለዎ ኣጭኹም ክብሎም ይፈቱ ኣዚዝኦን ዝወካን ኣዚዝ ዝስማዓካ ግዜ ብሕማቅ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ሞ ተስፋ ዘይምቁራፅ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መወዳእታ ክበፅሕ ከሎ ፀበብ ኣሎሞ ቀሪብና ኢና ኣጆና ክብል ፈቱ ታንክዩ ኤስቢኤስ ኣውስትራልያ ከዓ ትገዲስኩም ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.